Inkulturacija je pojem, ki govori o dialogu med kulturo in vero, kako se vera prilagaja določeni kulturi. Najpomembnejši moment inkulturacije je prvi stik vere in kulture. Inkulturacija je predvsem teološki pojem, govori pa o procesu podajanja evangelija kulturi ali kulturam, razmerje med evangelijem in kulturo. Izraz pa ni samo teološki, ampak se vedno večkrat pojavlja tudi v sociologiji. Govori pa o procesu posameznikovega vstopa v določeno kulturo ali družbo. Socializacija sicer poudarja posameznikova prilagajanje družbi, inkulturacija pa, da posameznik sprejema kulturo neke družbe. Ker je inkulturacija tudi pojem, ki se uporablja v sociologiji, sem tukaj razložila še primarno in sekundarno socializacijo. Proces primarne socializacije se odvija v prvih letih otrokovega življenja in tukaj je najpomembnejši dejavnik jezik, materni jezik. To pa ni tisti jezik, ki ga govori mama, ampak tisti, ki ga otrok najprej ponotrani. V sekundarni socializaciji pa se že oblikuje osebnost, postavljajo se temelji za nadaljno uspešno nadaljevanje. Uspešna socializacija se zgodi, kadar sta si procesa primarna in sekundarna podobna, neuspešna pa pri selitvah, in se pozna pri prvih in drugih generacijah izseljencev v našem primeru. Osnovno sredstvo inkulturacije je jezik, vendar ga je najprej treba ponotraniti. Zatega je prvim izseljencem, ki so prišli v Argentino, predstavljalo veliko vero. Prva generacija izseljencev v Argentini je tista generacija, ki je prva prišla tja. Tista je praktično so se zaprli v nek geto, ki jim je omogočal, da so sploh lahko ohranili tako skupnost, ki so jo danes. Bili so tudi nekako izolirani od domovine. V argentinsko družbo se pa niso vklopili to zaradi tega, ker je pa to precej številčna skupnost. Zaradi tega jim pač po eni strani tega ni bilo treba. Se pa v jeziku poznajo razlike. Recimo ta punčka je primer tretje generacije. Še vedno vsi govorijo tekoče slovensko, slovenščina se je ohranila na zelo visoki ravni. Pri drugi generaciji, to je recimo starost mojih staršev, pride do stika s španščino šele pri vstopu v šolo. Tudi uči doma govorijo, so govorili izključno slovensko, molijo v slovenščini, maše so bile tako ali tako v slovenščini. Se pa vedno več pri drugih generacijah pozna mešanih zakonov, se že kaže neka odprtost do argentinske družbe, do kulture. Dočim pri tretji generaciji je tega vedno več. Treba je vedeti, da ohranjanje slovenščine po družinah predstavlja velik truda, potrpežljivosti pa tudi ustrajnosti, da sploh lahko ohranjajo slovenščino, ker čez teden živijo vsi, hodijo v argentinske družbe, hodijo v argentinske šole, in potem samo doma starši, svojimi starši govorijo slovenščino. Največ krize nastopi, vsaj po pogovoru s temi starši otrok, v puberteti pa potem v času srednje šole, ampak se nekako so rekli, da so vsi, ko imajo svoje otroke, vrnejo nazaj v skupnost in tudi potem želijo ohranjati slovenski jezik in govoriti slovenski jezik. S svojimi starimi starši vsi še vedno izključno govorijo slovensko. Sem pa opazila, kar mi bilo zelo zanimivo, koliko starih arhaičnih izrazov uporabljajo, ki jih praktično že jaz ne poznam več. Recimo parazol, špasno, vandrati, zrajtati se. To je bilo meni, pač jaz tega nisem poznala. Tretja generacija zdaj se pravi, da so otroci dveh domovin, so že Argentinci, vejo pa, da so tudi Slovenci in da pripadajo tudi, da spoštujejo slovensko kulturo, slovenski jezik. Zase pravno, da so otroci dveh domovin. Je pa tukaj treba omeniti, da ohranjanje jezika, se ohranja jezik predvsem zaradi šolskih tečajev in pa zaradi maša v slovenščini. No, še druga dva pojma, ki sta pomembna za to skupnost, to pa etična in politična identiteta. Nakratko, etična skupnost je skupina ljudi, ki pripada isti družbi, deli isto kulturo, govori isti jezik. Etična identiteta se oblikuje prek skupnega zgodovinskega spomina, pripadovanja, pesmi, umetnosti. Je pa etnija v primerjavi z narodom opredeljena kot nekaj bolj splošnega, ker še pa ni političnih in ideoloških razčlenitev. Vidni simbol etnične pripadnosti je jezik, ki omogoča tudi komunikacijski prostor in je kriterij razlikovanja med etnijami. Povezana s etičnostjo je tudi religiozna ali verska identiteta. Za slovensko politično emigracijo je primer politične skupnosti s političnim vzrokom izselitve, ker so pač sodelovali s premagano stranjo med vojno. Politična identiteta tako postane del tudi etične identitete. Vedno bolj do izraza prihaja pa tudi ideološka identiteta, ki ima temelj v protikomunizmu. Da je res, pač poleg tega ima velik vpliv tudi vera na oblikovanje etične in politične identitete, ker idejni temelj te skupnosti oziroma teh beguncev je katoliška vera. Zdaj tega sem bila mnenja, da etično identiteto je slovenska politična emigracija ohranila tudi na temelju vere proti komunizma in pobitih domobrancev. Se so še danes oziroma, ne vem, začutila sem mogoče pogovor z njimi, da včasih jih Slovenci, sicer ne vem, kako ste vi to dojeli, ampak večkrat sličam, da so to izdajalci slovenskega naroda še danes. In oni to, vsaj tam, ko sem se jaz z njimi pogovarjala, to jemljajo kot neko žalitev. No. Je pa res, da so oni v Argentini lahko ohranili Slovenijo tako, kot smo jo imeli pred vojno, tako, ki bi jo pač, katera bi mogla biti še danes tukaj. In kateri mogoče, katero nekateri še danes pogrešamo, ker te Slovenije žal ni in jo imajo, tam jo oni imajo, mi tukaj nismo imeli take Slovenije in jo tudi ne bomo nikoli imeli, ker biti Slovenec v tujini, tako kot je rekel gospod na začetku, je bistveno drugače biti kot Slovenec v Sloveniji. Tam dojameš, kaj pomeni Slovenija, tam doživiš Slovenijo. Pri nas se mi zdi tudi komunizem naredil svoje, še danes se pozna to. Kaj jim pomenijo tudi, da imajo temelj v proti komunizmu. V vsakem domu imamo spominske table posvečene domobrancem. Tudi vsak junija imajo domobranske slovesnosti.